ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Нур сүресінің бірінші аятына құлақ түрелік.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Суратун анзалнаха ва фарадхнаха ва анзална фиха аятин байнатин лаалакум тазаккарун.
Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Бұл сүрені түсірдік те, оның үкімдерін парыз қылдық. Сондай-ақ үгіт алуларын үшін мұнда ашық аяттар түсірдік. Нұр сүресінің 64 аяты бар. Бұл сүре Мединеде түсірілген. Аталмыш сүренің Нұр деп аталуы оның 35 аятына байланысты. Сол аяттарда Құдайды аспандар мен жердің нұры деп таныстырған. Сүренің алғашқы жартысы Нұр аятына дейін мүміндерді үйленуге, отбасын құруға, пәктік пен адалдықты сақтауға, заңсыз байланыстар мен осы сияқты мәселелерден бойды аулақ салуға шақырады. Екінші жартысы да Құдайды тану, Алланың пайғамбарларының соңынан еру, түзу, мүміндердің үкіметін құру, кейбір отбасылық мәселелер және тағы басқа туралы діни ағартушылықты түсіндіреді. Құранның барлық аяттары мен сүрелерінің Құдай тарапынан түсірілгеніне қарамастан, олардың осы сүренің басында еске салынуы, осы сүреде айтылған аяттар мен мәселелердің маңыздылығының көрсеткіші. Олардың бір бөлігі тоухидтік, соны ақиқаттарға, бір бөлігі отбасылық және қоғамдық байланыстардағы мүмін әйелдер мен ерлердің ахкамдарына қатысты. Құдайға деген иманды орнықтырып, нығайтудың қоғамдық деңгейде бұрмаланған қылықтардың азаю үшін негіз дайындап, тіршілік істерін түзетуге себеп болатындығы түсінікті. Осы аяттан үйренетініз. Құран Кәрім мұсылмандардың заң кітабы. Оның нұсқаулары мен ахкамдарын сақтау міндет әрі уәжіп. Құранның ағартушылығы қапылдықтың перделерін сыдырып, адамның ақылы мен болмысында тамыры бар нәрсені оның есіне салады. Енді Нұр сүресінің екінші және үшінші аяттарына құлақ түрелік.
الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
Зинаша әйел мен ердің әрбіріне 100 дүре соғындар. егер Аллаға ахирет күнне сенсендер, оларға жұмсақтықтарын ұстамасын. Әрі екеуінің жазасын мүміндердің бір тобы көріп тұрсын. Зинашы ер, зинашы немесе мүшрік әйелмен үйленуге лайық. Зинашы әйел де зинашы немесе мүшрік ермен ғана үйленеді. Бұлар мүміндерге арам қылынды. Ислам дінінде сый мен жазаның негізі қияметте. Бірақ Құдай қоғамды бұрмалаушылық пен қателіктерден сақтау үшін осы дүниеде де күнәһарларға қоғамда бейбастақтық пен азғындық таралмау мақсатында қанішерге қасас үкімі мен немесе ұрының қолын шабу сынды жаза бұйрықтарын орнатқан. Осы аяттар заңсыз жыныстық байланыстарға салынған адамдардың негізгі жазасы қияметте болғанымен, бірақ Құдай осы дүниеде де басқаларға сабақ болсын деп оларды қатан түрде жұрттың көзінше жазалауға бұйрық бергендігін ескертеді. Бірақ күнә әшкере болғанша Құдай пердені сыпыруға риза емес. Оларды бақылап тексеруге де рұқсат бермейді. Бірақ құрметтерді бұзатын, заңсыз байланыстардан еш қорықпайтын ұятсыз адамдар егер жазаланбаса, қоғамда бейбастақтық пен зинақорлықтың таралуына негіз дайындайды. Сол себепті Құдай мұндай адамдар үшін жаза һәм олардың өздері үшін һәм басқалар үшін ғибраттың мәйегі болуы үшін қатты жаза белгіледі. Аяттардың жалғасында пәк ерлер мен әйелдердің бейбастақ ерлер мен әйелдерге үйленуіне тыйым салынды. Бұл түзу және мүмін ерлер мен әйелдер сондай адамдармен байланыста болып, жақындасқан кезде бұрмалаушылыққа ұрынып, бұлған басын деген мақсатты көздейді. Сондай заңсыз байланыстардың салдарынан пайда болатын әртүрлі аурулардың қоғамда етек алмауының алдын алу мақсатында көздейді. Осы аятта айтылған 100 рет дүре соғу үкімінің жұбайлары жоқ және осы күнәні өздерінің ризашылықтарымен жасаған ерлер мен әйелдерге қатысты екендігіне көңіл аударған жөн. Бірақ жұбайлары бар ерлер мен әйелдер қиянат жасап, басқалармен заңсыз байланыс орнататын болса, олардың үкімі өлім. Әйелді күшпен зина жасауға мәжбүр ететін немесе өзінің қандасымен заңсыз байланыста болса, оның үкімі де өлім болады. Осы аяттардан үйренетініміз. Ислам көзқарасы бойынша жыныстық азаттық және заңсыз байланысқа бару үлкен күнә саналады. Оған рұқсат жоқ. Қоғамда бейбастақтық пен азғындық жасаған күнәһарлар мен қылмыскерлердің жазасы өте қатты және тежеуші болуы керек. Бұл істе сезім мен көңіл-күйге берілуге болмайды. Жазықтыны жазалау оны әдепке келтіріп, түзетіп, қоғамдағы жалпы пәктікті сақтау үшін қажет. Зина жасау Құдайға ширк қосумен бірдей. Зина адамды иманның білігінен шығарады. Жар таңдауда оның пәктігі мен адалдығы үйленудің маңызды шарты.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нұр сүресінің 4-ші және 5-ші аяттары.
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم.
Сондай абыройлы әйелдерге зина жаласын жапсырғандар кейін 4 айға келтіре алмаса, онда оларға 80 дүре соғындар. Және олардың куәліктерін мүлде қабыл етпендер. Міне солар бұзықтар. Бірақ содан кейін тәубе етіп сөлгендерге Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. Жүріс жүретін ерлер мен әйелдерді жазалауды баяндаған соң, бұл үкім адамдардың өмірлеріне тыншылық жасауды көздеп, болжам жасап, күдіктеніп, күнәһар ерлер мен әйелдерді күнәһарлықпен айыптайтын кейбір адамдар үшін сылтау болуы мүмкін. Сол себепті осы аяттар осы күмді теріс пайдалануды көздейтін жала жабушыларды қатан жазалауды баяндап. Мұндай жаланы дәлелдеу үшін төрт әділ куә келіндер. Әйтпегенде уәж айтып, жала жабушылардың әрқайсына 80 рет дүре соғылады дейді. Жалпы алғанда мұндай адамдардың сөздерінің құны жоқ. Болашақта да ешбір істе олардың куәліктері қабылданбайды. Егер өздерінің ұят істерінен қол үзіп, тәубеге келіп, өткен істерін түзететін болса, жөні басқа. Рауаяттарда имам Садыққа мынадай сұрақтың қойылғаны айтылған. Кісі өлімін дәлелдеу үшін неліктен екі куә жеткілікті, бірақ зинақорлықты дәлелдеу үшін төрт куә қажет. Хазірет, кісі өліміне куәлік етуші бір адамға ғана куәлік етеді, бірақ зина жасаушыға куәлік ету екі адамды жазалау үшін, яғни күнә жасаған әйел мен ерді деп жауап беріпті. Осы аяттардан үйренетініміз. Күйеуі бар пәк әйелге жала жабудың жазасы өте ауыр. Пәк адамдарға жала жабудың жазасының зина жасаған адамның жазасынан көп айырмасы жоқ. Адамдардың абыройының Құдай үшін құндылығы сондай, адамның ақлақтық бұзықтығы үшін төрт адам куәлік етпейінше, Құдай басқа үш адамның оның күнәсін жария етуге рұқсат етпейді. Кері жағдайда олардың өздері жазаланады. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы әлем мен Иранның ауыз әдебиетіндегі тағы бір маңызды тармақ сиқыршылық туралы ертегілер деген атпен танымал перілер туралы ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, өткен бағдарламадағы ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Халық ауыз әдебиетінің ең сүйікті әрі ең әсерлі түрлерінің бірі перілер туралы ертегілер. Мұндай ертегілер ауызекі әдебиетінің бір бөлігі саналады. Мұндай хикаялар мен ертегілер ауызша кең таралумен қоса миллиондаған оқырманды көптеген жазба жинақтар арқылы баурап алды. Перілер туралы ертегілер деп танылған туындылардың көпшілігі атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жеткен халықтың мәдени туындылары. Бүгінде жанкүйерлер оларды қағаз бетіне түсіріп, қалың жұрттың назарына ұсынды. Ауыз әдебиетінен зерттеушілердің көз қарасынша перілер туралы ертегілер алғашқы адамдардың санасында әрбір зат пен құбылыс сиқыршылық пен әдеттен тыс құдіретті ие адамның шектелуі қабілетінен жоғары болып көрінген заманнан қалған естеліктер. Ол замандарда адамдар қиындыққа тап болған шақта сиқырлы күш көмекке келіп, қатерден құтқарады деп сенген еді.
Әпсаналар мен аңыздар адамдар танылмаған әлемде өмір сүрген және өзі танымаған нәрсенің бәрін перілер мен табиғаттан тыс күштерге балаған замандардан қалған. Халық мәдениетін зерттеушілер сиқыршылық жайлы әпсаналардың мазмұнын талдай келіп, алғашқы адамның ойлау жүйесінің ежелгі астарларын, соның ішінде заттарды кейіптеу, өсімдіктер, жануарлар мен басқа планеталық тіршілік иелерімен сөйлесу қабілетін түсінуге болады деп санайды. Осы ертегілер арқылы алғашқы адамдардың табиғаттың танылмаған кейпімен кездескен сайын әлсіздіктерін сезініп, әртүрлі тәсілдер арқылы айналасындағы мықты күштерден көмек алуға тырысқандықтарын түсінуге болады. Кадден әдеби мәдениетінде перілер туралы ертегілер әрі алуан ғажайып оқиғаларды басынан кешіріп, содан соң шаттыққа толы өмір сүретін басты кейіпкер әйел адам немесе ер адамның бақыты мен бақытсыздығы туралы проза тілінде жазылған шығарма. Ертегілердің бұл тобында шын мәнінде аспандық және илахи тіршілік иелерімен де, ғарыштық және ұлттық оқиғалармен де байланыс жоқ, бірақ таңға жайып оқиғалар бұл ертегілерде басты рөл ойнайды.
Құрметті достар, осы тақырыпты келесі бағдарламада жалғастырамыз. Енді сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдалып алынған Титтей атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз.
Күйеуі үйден қуып шыққан әйел Титтей деген дене тұрқы өте-мөте кішкентай бір адам тұратын үңгірге жетіпті. Титтей әлгі әйелді анасындай қабылдап, оған өз үйінде тұрға рұқсат беріпті. Біраз уақыт өткеннен кейін әйел Титтейдің рұқсатымен өз күйеуі мен балаларын да үңгірге әкеліп алыпты. Титтей оларды да әкесі мен бауырлары ретінде қабылдапты. Бір күні Титтей әкесінен патша қызына құда түсуге баруын сұрайды. Әкесі келісіп, үстіндегі көнетоз киіммен патша сарайына барыпты. Патша келеке етпек болып, оған қызына құда түсу үшін шарт қойып, өз үйінен патша сарайына дейін тізелері қара түйелерге алтын мен күміс артып алып келуге бұйырыпты. Әке үйге қайтып оралып, Титтейге патшаның қойған шартын айтыпты. Титтей бұл шартты қабылдап, өз үйінен патша сарайына дейін түйе жіберіпті. Ал енді ертеңгі жалғасын тыңдайық. Патша түйелерді жинауға бұйрық беріпті. Қараса түйелердің артынан ешкінің мүйізіне мінген Титтей бір адамда келіпті. Патша оған бажайлап, зер сала қарапты. Бұрын соңды мұнда кішкенте адам көрмесе керек. Титтей патша сарайына жеткен бетте сәлемдесіпті. Патша оны қошеметпен қарсы алады. Титтей жерге өзінің тері төсенішін жайып отырыпты. Кедей адам, мен осы ұлым үшін сіздің патшаның қызына құда түсе келдім депті. Патша таң тамаша қалыпты, бірақ берген уәдесін бұза алмайтын болғандықтан амалсыздан қызын Титтейге беріпті. Қала шырақтармен көмкеріліп, жеті күн жеті түн тойлапты. Жетінші түні екеуінің некесін қиып, Титтей тері төсенішін ешкінің үстіне артыпты да, өзі ешкінің мүйізіне отырып үңгірге келіпті. Әлі де таңданыстан арала алмаған патша бірнеше адамды қалыңдық пен күйеу жігіттің артынан олардың қайда баратынын білу үшін жіберіпті. Тыңшылар әлгі екеуінің артынан жүріп отырып, үңгірге жетіпті. Ішіне кірсе үңгір емес үлкен үй екен. Ішінде не керектің бәрі бар екен. Үңгірге қанша адам кірсе де сия беріпті. Келген адамның бәріне сол кезге дейін олар бұрын жемеген тамақ ұсынылыпты. Тыңшылар қанша қараса да тамақ жасаған адамдарды таба алмапты. Ол патша сарайына қайтып келіп, көрген білгендерінің бәрін патшаға баяндап беріп, титтерін Диума әлде пері ме екендігін түсінбегендіктерін айтыпты. Патша болар іс болып, енді оны өзгерте алмайтынын біліпті. Титтей мен патша қызы бірге қуаныш пен шаттықта өмір сүріпті.
Бір күні Титтей әйеліне, мен малды өріске алып кеткен кезде мына тері төсенішке ие бол, жанып кетпесін. Бұл менің құйрығым, егер жанып кетсе, мені бұдан былай көрмейсің. Ол кезде аяғыңа темір етік киіп, қолыңа темір таяқ алып, мені іздеуің керек болады. Темір етігің теңгедей, темір таяғың тебендей болған кезде ғана мені табасың депті. Патша қызының саусағына сақина тағып, бұл сақинаның қасиеті бар, бір күні керегіне жарайды депті. Бір-екі жыл өткеннен кейін бір күні патша қызы өзіне теттей күнде жанып кетпесін деп айта беретін тере төсенші не өзі, бір рет сынап көрейінші не болар екен депті. Патша қызы тере төсенішті пештегі отқа лақтырып жіберіпті. Тере төсеніш жана бастаған кезде теттей пайда болып, жандым өртендім деп айқайлапты да, әйеліне қарап, неге бұлай істедің? Енді мен жоғалып кетемін. Бұрын айтқанымдай, мені табу үшін аяғыңа темір етік киіп, қолыңа темір таяқ ұстауың керек депті. Патша қызы істеген ісіне өкініп, қайғыдан не істерін білмепті. Ұстаға барып, темір етік пен темір таяқ жасауға тапсырыс беріпті. Темір етік пен темір таяқ дайын болғаннан кейін жолға шығып, жүре беріпті, жүре беріпті. Далалар таулардан, өзендер мен көлдерден өтіпті. Темір етігі теңгедей болып, темір таяғы тебендей жіңішкерген кезде бір қалаға жетіпті. Бірақ онда адамзат баласы көрінбепті. Қаланы аралап қараса, бір топ адам бір құдықтың басына жиналып, су тартып алып, бір адамның үстіне құйып жатыр екен. Әлгі адам жанды өртендім деп қайталай береді екен. Патша қызы өзіне мынау теттей болып жүрмесін депті. Кенет күйеуі берген сақина есіне түсіп, соны суға толы шелектің ішіне салыпты. Сол суды әлгі адамның үстіне құйғанда тынышталып, бір бұрышқа барып отырыпты. Патша қызы өзінің күйеуін таныпты. Күйеуі, маған не істегеніңді көрдің бе? Мен саған тере төсеніштің менің құйрығым екенін айттым ғой. Неге оны өртедің? Депті. Патша қызы кешірім сұрапты. Екеуі де істің аяқталғаны үшін Құдайға шүкіршілік етіпті. Бірге жолға шығып, өз үңгірлеріне қайтып оралыпты. Қарасы, әкесі, шешесі мен бауырлары түйелері мен сиырларын, қойлары мен ешкілерін бағып жүр екен. Олар титтей мен патша қызын көргенде қуанып, құшақ жайып қарсы алып, беттерінен сүйіпті. Осы кезде титтей, мен перімін, өз туыстарыма өкпелеп осында келгем. Мына үңгірде өмір сүріп, мал мен жанның иесін айналдым депті. Барлығы да Құдайға шүкіршілік етіп, сол жерде қалып бақытты өмір сүріпті.
Құрметті тыңдармандар, әуе толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Абайдың бірінші сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жолыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің бәрінің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын. Ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған аз ғана өмірімді қор қылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жок, ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз, күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасып, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оғанда тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күніңде бір тыныштық жоқ, осы елде, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қарекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар? Не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ.
Thank you.